Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 29 noiembrie. La microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, după o noapte înțepenită pe câteva trepte sub pragul de îngheț, ziua se arată a fi robustă și proaspătă, sub un soare cu dinți răi, făcând slalom ca și cum printre șiraguri de nori.
În sud, temperaturile se vor regăsi între 2 și 5 grade, în zona centrală oscilațiile vor fi între 1 grad și 4 grade, iar la nord între 0 și plus 3 Celsius.
Câți bani, de unde și cât de corect au fost cheltuiți în recenta campanie pentru alegerea președintelui Republicii Moldova? A fost oare campania recent un exemplu de combatere a corupției politice sau alegătorii au rămas cu mai multe suspiciuni în acest sens? O convorbire la această temă peste câteva minute cu autoarea unui studiu ad hoc, Cornelia Călin, analista financiară a Asociației Promolex.
Despre creșterea impozitelor este rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, în partea a doua a emisiunii, și Parlamentul de la Sofia a adoptat amendamente la legea privind caracterul criminal al regimului comunist bulgar. Un jurnal de corespondent venit astăzi de la Petio Petkov.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Noi promisiuni de ajutor european pentru Republica Moldova, critici la adresa înmulțirii privilegiilor foștilor președinți și o nouă încercare de oprire a ostilităților în estul Ucrainei. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Premierul Pavel Filip și liderii Uniunii Europene au reafirmat la Bruxelles dorința de a dezvolta cooperarea bilaterală în ciuda victoriei în alegerile prezidențiale a politicianului cu vederi pro-ruse Igor Dodon. Comisarul pentru vecinătate și extindere Johannes Hahn a spus că relațiile apropiate dintre Chișinău și Bruxelles sunt adânc înrădăcinate. Tot el a spus că Uniunea Europeană va respecta rezultatul final al alegerilor din Moldova și va fi bucuroasă să colaboreze cu noul președinte. După întâlnirea cu comisarul pentru monedă unică și dialog social Valdis Dombrovskis, Filip a spus că Uniunea Europeană a oferit Moldovei asistență de 100 de milioane de euro, dintre care 40 de milioane ca grant. Liderul platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a spus că oligarhul Vlad Plahotniuc se pregătește să-l răsplătească pe președintele la capăt de mandat, Nicolae Timofti, pentru supunerea față de mafie de care a dat dovadă la șefia statului. Năstase a comentat astfel introducerea în Parlament de către un grup de deputați democrați a propunerii ca foștii președinți să aibă dreptul la mașină personală toată viața, iar timp de 4 ani la birou de lucru și asistent personal. În acest fel, democrații vor să readucă în lege prevederi scoase din ea în vremea când președintele țării era comunistul Vladimir Voronin. La Moscova este programată pentru astăzi o ședință a Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ruse pentru Cooperare Economică. Discuțiile sunt conduse din partea Chișinăului de Lilian Dari, viceministru de externe, iar din partea rusă de viceministrul de externe Grigori Karasin. În ajun la o întâlnire bilaterală cu Karasin, oficialul moldovean a reiterat, potrivit MoldPress, necesitatea retragerii trupelor și munițiilor rusești din Moldova. Recent, emisarul special al Kremlinului în problema transnistreană, vicepremierul rus Dmitri Rogozin, spunea că trupele rusești vor rămâne în regiunea separatistă cât va fi nevoie. La Minsk vor avea loc astăzi convorbiri internaționale pentru oprirea ostilităților din estul Ucrainei, a anunțat luni Ministerul de Externe de la Berlin. Iau parte miniștrii de externe din Germania, Rusia, Ucraina și Franța. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe german, citat de Reuters, a declarat luni că Berlinul speră să obțină de la miniștrii de externe din Ucraina și Rusia promisiuni ferme de respectare a acordului de armistițiu și de redactare a unei foi de parcurs în această privință. Purtătorul de cuvânt Martin Schaffer a recunoscut însă că așteptările Berlinului de la reuniune sunt modeste. Și la Havana, mii de cubanezi urmează să-și prezinte și astăzi, ca și ieri, omagiile liderului revoluționar decedat Fidel Castro în Piața Revoluției. Tot acolo va avea loc spre seară un mare meeting de comemorare cu participarea unor lideri străini. Mâine, urna cu cenușa lui Fidel va porni într-o călătorie de 3 zile spre orașul Santiago, din estul țării, unde va fi înhumată duminică în cimitirul Santa Ifigenia. Miile de cubanezi care au stat la coadă luni ca să-l omagieze pe liderul dispărut la Havana în Piața Revoluției au semnat într-o carte de condoleanțe, angajându-se în același timp să-i perpetueze idealurile. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să căutați la adresa europalibera.org.
La aceeași adresă, o arhivă a reportajelor televizate din seria Pur și Simplu. Episodul din această seară de la Moldova 1 este despre o întreprindere mare cu probleme imense, căile ferate ale Moldovei.
Salariul m-am ridicat de 7 luni jumătate. Din ultima dată am primit salariul în luna martie.
Eu vreau să spun că eu am 7 copii. 3 am copii mari, unul e la armată, dar 3 sunt de școală. Cum să-i explici la un copil că nu-ți pot cumpăra încălțăminte? E cam o de iarnă. Sau nu mai vorbim pâine pe masă.
Știți că noi suntem în alegeri și mulți angajați au fost influențați de către multe partide politice.
În cazul în care persistă restanțele salariale, legislația muncii tratează ca impedimente în exercitarea dreptului la muncă. Salariații sunt în drept de a solicita încasarea din contul angajatorului de rând cu aceste restanțe a penalităților pentru fiecare zi de întârziere.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău. Și cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analista financiară a Asociației Promolex, Cornelia Călin, autoarea unui raport cu privire la finanțarea recente campaniei prezidențiale. Doamna Călin, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Călin. Așadar, ați realizat sub auspiciile Asociației Promolex un raport pe viitorul la finanțarea recentei perioade și campanii electorale pentru alegerea președintelui. Înainte de a ne referi la raportul propriu-zis, din punctul dumneavoastră de vedere, de ce este important pentru cetățean să se știe cât, de unde, cum și așa mai departe au cheltuit concurenții electorali în perioadele de alegeri?
Da, este foarte important pentru că cetățeanul trebuie să-și asume votul conștient și să știe ce se află în culise, de fapt, în culisele acelui concurent electoral pentru care își dă votul. Trebuie să fie la curent cu cine sunt donatorii principali, unde au fost cheltuiți acești bani, dacă sunt anumite interese în spatele unor donații de milioane sau nu, etc., etc.
Și atunci, din această perspectivă, nu este prea întârziată această discuție că votul s-a dat deja?
Nu este întârziată pentru că Asociația Promolex, pe parcursul campaniei electorale, a lansat 5 rapoarte preliminare cu o periodicitate între ele de 3 săptămâni. Deci noi aduceam constatările Promolex, misiunii de observare Promolex, în atenția publicului larg, cetățeanului, inclusiv a subiectelor electorali, atât Comisia Electorală Centrală, cât și concurenții electorali. Deci aceste constatări au purtat pe parcursul campaniei caracter de sesizări, respectiv era datoria deja a cetățeanului și a subiectelor să preia aceste informații și să le utilizeze în continuare.
Da. Electorala e o gospodărie mare, campaniile electorale necesită bani pentru diferite trebuințe. Există însă anumite limite de cheltuieli ce nu pot fi depășite. Care sunt acestea? Altfel spus, cu ce bani, limite de bani au putut intra concurenții în campanie electorală?
Da, în primul rând, campania electorală pentru prezidențiale a fost mai diferită decât celelalte, pentru că dacă este să luăm așa, campania de 2 luni a fost redusă la 1 lună. Cealaltă lună a fost utilizată pentru colectarea semnăturilor. Acum, prevederile ce țineau de reglementarea finanțării concurenților electorali au fost similar aplicate și grupurilor de inițiativă. Respectiv, vorbim de 2 plafoane de acumulare a veniturilor. Pentru perioada colectării semnăturilor, plafonul pe care fiecare grup de inițiativă puteau să-l atingă era de 576.250 de lei. Deci ei puteau să cheltuie această sumă de bani. Da. Nu este o limită de cheltuieli, dar este o limită de venituri. Dar atât timp cât veniturile sunt acumulate și cheltuielile pot fi efectuate. Plafonul pentru acumularea veniturilor concurenților s-a ridicat la 65.797.539 lei. comparativ cu alegerile, ultimele alegeri, alegerile locale 2015, a crescut cu 11%, atunci el fiind de 59 milioane lei.
Da. Și din punctul dumneavoastră de vedere, în ce mod și de către cine eventual au fost comise cele mai grave abateri de la legislație, dacă pornim de la, iată, acești bani care au fost acumulați și cheltuiți?
Da, în metodologia noastră și în efortul nostru de monitorizare, observare, noi conectam datele din rapoartele concurenților cu datele observatorilor. Astfel am avut capacitatea de a efectua anumite estimări la prețuri minime. Din estimările noastre rezultă că în total 11 concurenți electorali nu au raportat cel puțin 7.627.223 lei. Cel mai mult, 3 dintre cei care s-au evidențiat, a fost Igor Dodon, care nu a raportat cel puțin 3.485.656 lei, Marian Lupu, care nu a raportat cel puțin 2 milioane, stai că vă spun, deci așa.
Oricum, peste 2 milioane,
exact,
sau adică suma este
2 milioane, exact. Și deja Dumitru Cibașenco, la fel, 1.037.441 lei. Alte încălcări care țin mai mult de procedură, de transparență, au fost depistate din partea mai multor concurenți electorali. De exemplu, mascarea donatorilor primari din partea a doi concurenți electorali. Efectuarea cheltuielilor din fondul electoral înainte de deschiderea acestuia, ori în campanie electorală, fiecare subiect electoral, atât grup de inițiativă cât și concurent, trebuiau să efectueze cheltuieli strict de pe acest cont. La fel, efectuarea cheltuielilor pentru promovare politică în perioada de colectare a semnăturilor, cheltuieli ce pot fi calificate ca și ale grupurilor, ori ele nu se încadrau. Și ieri, din discuții cu subiecții electorali, am spus că este un vid legislativ, pentru că atât timp cât unii cheltuie pentru a colecta semnături, alții deja începeau campania electorală. Au fost foarte multe discuții ieri în cadrul panelului și sperăm deja la modificări legislative.
Despre ce modificări vorbim? Ați făcut câteva propuneri.
Da, cu siguranță. În primul rând, completarea articolului 38, alineatul 1 din Codul Electoral, prin includerea procedurii și a termenilor exacte de confirmare a persoanelor responsabile de finanțele concurenților trezorierii, este important pentru că și aici este un vir legislativ, atât timp cât avem două perioade. Neapărat revizuirea cuantumului plafonului donațiilor către partidele politice, pentru că la moment acestea sunt de 200 salarii medii pe economie pentru o persoană fizică, 400 salarii medii pe economie pentru o persoană juridică.
Deci
este vorba de 1 milion și 2 milioane de lei, atât timp cât salariul mediu este de 5.050 de lei, cetățeanul nu are cum să facă astfel de donații. Aprobarea noii redacții pentru articolul 181 prim din Codul Penal, și anume aplicarea acestei prevederi și pentru campania prezidențială, pentru că la moment nu există cadrul legislativ în privința sancționării atât a grupurilor cât și a concurenților electorali în campanie. De asemenea, completarea cadrului normativ în vederea reglementării clare a implicării în campanie electorală a prestatorilor de servicii nerezidenți ai Republicii Moldova. Am întâlnit o situație în care un SRL din România a finanțat un ziar al unui concurent electoral în campanie electorală. Ori finanțarea de peste hotare nu este admisibilă în campanii, potrivit cadrului normativ.
Aș reține atenția asupra acestei propuneri pe care o faceți legată de scăderea plafonului minim. Cum anume ar influența în bine reducerea plafonului transparența finanțării unei campanii electorale?
În felul următor, cu cât donațiile scad, cu atât mai mulți donatori apar, cu atât mai mult scade influența unui singur donator asupra deciziilor ulterioare ale concurentului electoral, asupra deciziilor sale în campanie electorală.
Ziceați mai devreme că un cetățean nu poate plăti așa, dar plătesc și rapoartele financiare ale partidelor arată că se găsesc donatori cu care fac donații de atât de mari sume.
Plătesc, numele acestora se regăsește și pe listele partidului. Acum nu putem să ne pronunțăm de unde vin resursele acestor donatori, pentru că, din păcate, potrivit legii datelor caracter personal, Comisia Electorală Centrală nu publică locul de muncă a acestor donatori.
Da. Dar ce consecințe, ce urmări pot exista pentru acei care, iată, așa cum s-a văzut în raport, au păcătuit cu banii europeni, care se dovedesc a fi bogați și darnici peste noapte?
Consecințe pot să urmeze deja, să se depună contestații, cu siguranță nu va influența rezultatul alegerilor, dar în continuare așteptăm decizia Curții Constituționale.
Dar Comisia Electorală Centrală, de exemplu, a sezizat pe parcurs instituției de abilitate cu dreptul de a sancționa cazurile care trezesc suspiciuni sau care sunt evident ciudate?
Da, pe de altă parte, misiunea de observare Promolex a constatat și implicarea pasivă a Comisiei Electorale Centrale în aplicarea acelor sancțiuni pe care le are în mandat din 2015, odată cu reforma finanțării partidelor politice. Ceea ce am constatat este că au fost aplicate sancțiuni, unele mai dure, nu foarte uniforme și nu tuturor concurenților electorali.
Doamna Călinder, știți cum e, CECU, care ar trebui să fie o instituție tehnică, până la urmă înțelegem cu toții că este o instituție politică și ne uităm la felul cum este constituită această comisie, dar cum vă explicați că, nu știu, competitorii, concurenții electorali n-au depus sesizări dacă au observat lucruri netransparente la
aici oponenți? Batem alarma. Da, da, exact. Aici batem alarma pentru că și ieri s-au discutat, numeroase discuții au fost vis-a-vis de acest aspect, activitatea concurenților în campanie în ceea ce ține de contestațiile electorale a fost foarte mică, foarte slabă. Da, s-a evidențiat un anumit concurent electoral care depunea contestații în privința orice, și era multă muncă pentru autoritatea electorală. Pe de altă parte, alți concurenți electorali nu au făcut absolut nimic. Și asta și noi ne întrebăm, pentru că atât timp cât am venit cu acele rapoarte preliminare odată la 3 săptămâni, constatările erau un raport, se putea foarte ușor de autosesizat și de acționat mai departe.
Da. Doamnă Călin, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, Cornelia Călin, analista financiară a Asociației Promolex, a fost împreună cu noi în cadrul acestei emisiuni matinale.
Este ora 7:18, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Mircea Țicudean revine la microfon.
Premierul Pavel Filip și liderii Uniunii Europene au reafirmat la Bruxelles dorința de a dezvolta cooperarea bilaterală în ciuda victoriei în alegerile prezidențiale din Moldova a politicianului cu vederi proruse Igor Dodon. După întâlnirea avută ieri la Bruxelles cu comisarul pentru moneda unică și dialog social Valdis Dombrovskis, Pavel Filip a spus că Uniunea Europeană a oferit Republicii Moldova asistență de 100 de milioane de euro, dintre care 40 de milioane de euro ca grant. Liderul platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a spus că oligarhul Vlad Plahotniuc se pregătește să-l răsplătească pe președintele la capăt de mandat, Nicolae Timofti, pentru supunerea față de mafie, de care ar fi dat dovadă la șefia statului. Năstase a comentat astfel introducerea în Parlament de către un grup de deputați democrați a propunerii ca președinții să aibă dreptul la mașină personală toată viața, iar timp de 4 ani, după încheierea mandatului, și la birou de lucru și asistent personal. La Moscova este programată pentru astăzi o ședință a Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ruse pentru Cooperare Economică. Discuțiile sunt conduse din partea Chișinăului de Lilian Dari, viceministru de Externe, iar din partea rusă de omologul lui Dari, Grigori Karasin. La Minsk vor avea loc astăzi convorbiri internaționale pentru oprirea ostilităților din estul Ucrainei, a anunțat ieri Ministerul de Externe de la Berlin. Iau parte miniștrii de externe din Germania, Rusia, Ucraina și Franța. Și la Havana, mii de cubanezi urmează să-și prezinte și astăzi, așa cum alte mii au făcut-o deja ieri, omagiile liderului revoluționar decedat la 26 noiembrie, Fidel Castro. Tot în Piața Revoluției din centrul Havanei va avea loc astăzi spre seară un mare meeting de comemorare a lui Castro cu participarea unor lideri străini. Mâine, miercuri, urna cu cenușa lui Fidel Castro va porni într-o călătorie de 3 zile către orașul Santiago din estul Cubei, unde va fi înhumată duminică. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Sau pe rețelele de socializare, Facebook, Șodnoclasnici, căutând pagina Radio Europa Libera.
Radio Europa Libera, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:21, continuăm cu revista presei. Cine se luptă pentru preluarea Moldincom Bank și Agroimbank? Moldstreet.md afirmă că pentru pachetele de acțiuni blocate de Banca Națională la cele două bănci s-au avântat în luptă un fond de investiții, una din cele mai mari bănci din România, două cămărime bancă din Rusia, dar și cel mai mare investitor din Moldova. Viitoarele tranzacții sunt văzute ca o problemă cheie a sistemului bancar moldovenesc. Banca românească la care se face referire ar putea fi Transilvania, iar cea rusească Vneshtorg Bank. Devenirea celei din urmă ar fi interesate anumite cercuri politice din Moldova, mai scrie publicația, dar există și o poziție în acest sens din partea instituțiilor financiare internaționale. Denis Cenuș avertizează într-un comentariu publicat de agenția IPN că odată cu victoria socialistului Igor Dodon, politica externă a Moldovei riscă să aibă o traiectorie plină de zigzaguri. Igor Dodon apelează la mesaje confuze și incoerente legate de politica externă. Pe de o parte, promite păstrarea intactă a relațiilor cu Uniunea Europeană, nesubminarea acordului de asociere, pe de altă parte mărturisește care o atitudine pro-rusă și pro-euroasiatică pe care vrea să o extindă și să o înrădăcineze în opinia publică din Moldova, observă analistul. Din acest considerent, la Bruxelles, dar și în alte capitale occidentale, predomină o atitudine incertă față de traiectoria externă a Moldovei. Ce va face în realitate depinde, afirmă Cenușă, de câteva circumstanțe: readucerea Rusiei în prim plan, eficiența agendei europene a guvernării, ponderea populiștilor anti-europeni în interiorul Uniunii Europene și rezultatele alegerilor parlamentare din 2018. După Revoluția Rozelor, după Revoluțiile Colorate, de acum mai bine de un deceniu, după Revoluția Twitter, după Primăvara Arabă, un nou termen își face loc în meserie, Revoluția Motanilor, scrie Igor Volnitsky pe tribuna.md. A fost denumită astfel deoarece multe din elementele caracteristice sunt partea comportamentului pisicilor, fiind iubitoare de libertate, ele și aleg stăpânii și nu invers, observă Volnitsky. Chiar dacă cineva cumpără sau primește în dar o pisică, poate să nu recunoască în el stăpânul, continua Volnitsky. De ce am scris acest material, continua autorul, probabil din dorința de a face cunoscut publicului cititor un nou termen care ar putea să fie folosit în scurt timp, mai scrie autorul de la tribuna.md.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O știre care a venit ca un obuz fioros în toiul discuțiilor și polemicilor postelectorale. Guvernul a aprobat proiectul politicii fiscale și vamale, pentru anul 2017, care prevede niște impozite mai mari. Vor crește substanțial de 4 ori impozitele pentru bunurile imobiliare cu altă destinație decât cea locativă sau agricolă. A fost anulat și dreptul contribuabililor de a beneficia de o reducere cu 15% a impozitului pe imobil în cazul achitării până la 30 iunie. A fost reducerea și nu mai este, estimați ascultători. Mai există și alte propuneri ce urmăresc majorări de impozite. Unele vor fi realizate cu timpul, că lucrurile în țară sunt nasoale. Impozitele trebuie să existe, ferește. Ele pot și să se mărească. Dar ele trebuie să fie rezonabile, nu sufocante pentru cetățeni. Iar dacă prin aceste majorări de impozite se urmărește recuperarea sumelor ciordite din bănci, discuția devine foarte complicată. Cei care au scos banii din bănci nu au fost încă toți pedepsiți, iar cetățenii trebuie să plătească deja impozite majorate. Frumoasă poveste de succes! Am remarcat și o propunere bizară care m-a descumpănit de-a binele. Cineva foarte grijuliu vrea să ne aplice amenzi de 100.000 de lei în cazul în care nu ne evaluăm imobilele odată la 3 ani. Asta chiar mi se pare o lipsă de bun simț. Cum vine asta, stimați conducători? Trebuie toată viața să ne evaluăm apartamentele? Și dacă uităm să o facem o singură dată, trebuie să rămânem fără mijloace pentru viață? Dar de ce să nu se ocupe de aceste evaluări agențiile din domeniu? De ce trebuie omul mereu să lase totul baltă și să alerge pe la aceste agenții? Sper foarte mult ca această propunere să nu fie pusă în practică. Dar aici, în acest spațiu al tranziției veșnice, nu poți fi sigur de nimic.
Urmează un jurnal de corespondent din Bulgaria, de Petio Petkov.
Amendamentele au fost inițiate de Partidul de Centru, Dreaptă Cetățen pentru Dezvoltare Europeană a Bulgariei, prescurtat GERB, al premierului demisionar Bojko Borisov și de blocul reformator Dreapta Tradițională. Ele au fost aprobate în urma unor dezbateri aprinse cu 104 voturi pentru, 46 împotrivă și 3 abțineri din totalul de 240 de deputați. Legea cere ca însemnele și obiectele create în timpul regimului comunist, care glorifică fostul partid comunist și liderii acestuia, trebuie să fie îndepărtate din locurile publice. Dacă obiectele sau clădirile nu pot fi îndepărtate, acestea vor fi marcate cu tabele speciale care informează că regimul comunist din Bulgaria a fost declarat criminal prin lege. În programele școlare și universitare, regimul comunist va fi tratat conform acestei legi. Nerespectarea noilor prevederi ale legii va fi sancționată prin amenzi. Amendamentele au fost susținute de parlamentarii GERB ai Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci Musulmanilor, Blocul Reformator, Frontul Patriotic și de Centrul Democratic din Bulgaria. Parlamentari din Partidul Socialist în ascensiune, în urmă victorie în alegerile prezidențiale, candidatului său, ex-generalul Rume Radev, ABV al ex-președintelui socialist Gheorghe Părvanov, ultranaționaliștii din Atacă și unii membri ai Frontului Patriotic au votat împotriva. Organele de stat și primăriile vor controla respectarea legii. Simbolurile comuniste vor putea fi expuse la Muzeul Artei Socialiste. În fața monumentelor, ce nu vor putea fi îndepărtate, precum cel al Armatei Sovietice din Sofia, vor fi puse tabele cu următorul text. Regimul comunist în Bulgaria, 9 septembrie 1944, 10 noiembrie 1989 și activitatea Partidului Comunist sunt declarate criminale prin legea adoptată de cel de-al 38-lea Parlament. Amenzile pentru persoanele fizice ce nu respectă prevederile legale se cifrează la echivalentul la 100 de euro. Cele pentru persoanele juridice la echivalentul la 1000 de euro. Amenzile vor fi impuse prin ordine semnate de prefecții regionali sau de primul ministru. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni de dimineață.
Nu uitați, la 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbărușia.
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.